Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautisko notikumu apskatu studijā Lauri Sondore. Bējušo Vācijas kanclere Angela Merkele zino par Krīvijas nodomu pamazinot gāzes pīgodis, kap šantažātu Eiropu paotrinot gāzes voda Nord Stream 2 projekta īstenošanu. Tomēr ir tādu informāciju noklusē, atsasaucoties uz slapenim dokumentim. Viestēja Vācijas laikraksts Handelsblatt. Kai ziņo laikraksts, Krīvija ar gāzes deficīta izraisēšanu Eiropā gribē dabot Nord Stream 2 mudroku nodošanu eksploatācijā, nesiemot Vācijas varas īstožu sertifikāciju. Laikrakstēdu informāciju dabojas no 2021. Gada Vācijas ekonomikas ministrijas dokumenta. Timā norodēts, ka Krīvijas darbēbam var būt būtiskas sekas, tā kā gāzes krotuju piepildēšanu notika lānom. Līdz 2021. Gada jūļam Krīvijas valsts dobasgāzes koncerns Gazprom gāzes krotuvis Eiropā bija dapildījis tikai līdz pusē, liecināja Vācijas ekonomikas ministrijas dokuments. Tūreizējais Vācijas ekonomikas ministrs Peters Altmejers dabo dokumentu informē par to valdības ministrus, liecināja Handelsblatt reizē balsošo informāciju. Pārn oktobrī Merkele plašsaziņas līdzekļiem apgalvo, ka nebija īvārojis neko, kas liecinotu, ka Krīvija samazināja gāzes pīgodis Eiropai. Kai viestēja laikraksts, jau 2021. Gada oktobrī Krīvijas diktators Vladimirs Putins devis valsts koncernam Gazprom rīkojumu palielinot gāzes pīgodes Eiropas krotuvē. Timā šaktī Nord Stream 2 būvniecība bija gandrīz pabeigta, bet Krīvijā kontrolē spākus pie Ukrainas robežas. Pēc Krīvijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. Gada 22. Februārī tūlaik jaunīcelto Vācijas kanclera Olafa Šolca valdība paziņo, ka apturēs Nord Stream 2 sertifikāciju. Gāzes cenu krīze Vāciju pārsteidza. Jau pirms Krīvijas ofensīvas pret Ukrainu Berlīnē bija aizdomas, ka Kremlis manipulē ar gāzes tirgu. Tomēr valdība neko nedarīja, sacēts Handelsblatt rakstā. Ik vēl runojam par Vāciju, tad Vācijas aizsardzības ministrijā plānavoja palielinot valsts bruņoto spāku rezervistu skaitu līdz 60 tūkstošiem cilvēku, ziņoja laikraksts Zeit. Bundesvēra ģenerāla inspektora vītnīgs ģenerālleitnants Aleksandrs Hope paziņo, ka rezervē jobūt afuicētēji bruņotēji, ka tas bija solto kara laikā, itimā jobūt gan vērīšim, gan sīvītēm. Asu pūrlīcinots, ka musim jopīlāgoja rezerve nīvlīm drūšēbas politikas izaicinojumiem, lai tā varētu pīnocēgai atbalstēt bundesvēru, pildot valsts aizsardzēbas i alianses aizsardzēbas aizdevumus, sacīja Hope. 2023. Gadā bundesvēra sastāvā bija apmēram 182 tūkstošus karavēru i 34 tūkstošus rezervistu. Tamā pašā laikā, kā ir raksta Spīgeļ, NATO pavēlnīcēba pīprasējus palielinot Vācijas bruņoto spāku sastāvu līdz 272 tūkstošiem cilvēku, ja tiktu piemērots NATO hartas 5. Pants par alianses dalībvalstu savstarpējo aizsardzību. To nevar izdarīt bez rezervis. Mēs to redzam Ukrainā. Spīgeļ citēja Hopes sacaitu. Tas ir jo īvīši ikvīna cilvēka galvā. Struktūram jau būt taidam, lai tos rezervis vienības varētu integrēt aktīvajos spākos. Arī Krīvijas armijas rezervis ir napīteikamas, ka veiktu plašu mārogu uzbrukumus vairākos virziņos. Tā sacēts ASV kara studiju institūta ziņojumā. Saskaņā ar institūta datiem Krīvijā katru mēnesi mobilizē 30 tūkstošus rekrūšu, no kurim daļa izrunās frontē. Vidēji katra operatīvo karaspāka grupu sev kuru mēnesi sejam 1000 līdz 1500 karavēru, kā papildu spākus vai pastiprinojumu. Ja karaspāks veic intensīvas uzbrukuma operācijas, tad sejam daži 2000 karavēru, rokstājas vai kara studiju institūts. Tomēr ar to napīteik, ka kompensātu zaudējumus tā kā tie ir cīšleli. Ar izveidotajiem operatīvajiem un strateģiskajiem rezervam napīteik, ka veiktu plaša uzbrukuma operācijas, īpaši vairākos virziņos, ja Krīvijas armija vasarā planavoja veikt ofensīvu, te apsarobežosies tikai ar vīnu virzīni, te uzskata ziņojuma autori. Pirmo reizi trīcīni ir cīts Krīvejas pats modernokais iznecinotojs Su-57, paziņojas Ukrainas aizsardzības ministrejas galveno izlaukošanas porvalde. Saskaņā ar izlaukošanas porvaldes datim, iepublicēto ziņojumu 8. jūnija agresoru valsts daudzfunkcionālais iznicinotojs Su-57 tika sabūjots Krīvejas Astrahaņas apgabala Ahtubinskas lidlauka teritorijā, kas atcerunās 589 km no sadursmes līnijas. Ukrainas aizsardzības ministrejas galvenos izlaukošanas porvaldi paskaidro, ka to apstiprināja satelīta attāli, kur mūs redzams lidaparāts, kas novītots ienaidnieka lidlaukā. Izlaukdienests ir norodējis, ka Su-57 ir Moskavas modernokais iznicinotojs, kas trīcīņam spēja izmantot raķetes H-59 un H-69. Krīvejas gaisa ir kosmosa spāku reicēbā ir tikai dažas itēdas kaujas lidmašanas. Su-57 sabūjošana ir pirmais itēdas gadījums viesturē. Uzsvēra Ukrainas aizsardzības ministrejas galveno izlaukošanas porvalde. Tikam Ukrainas spēkiem ir izdevies atkarot okupantim daļu Harkivas apgabala Vovčankas pilsātas. Rokstavots mēdījas bildi. Maja vidū okupanti ieēma Vovčankas zīmeļu daļu ir dažas centrālos daļas kvartālus. Tomēr beidzamajos dīnos Ukrainas aizstojumi ir izdevījis okupantus padzēt no centra, ziņoja mēdijas. Krīvejas kara korespondenti runāja, ka daļa krīvu spāku pilsētā ir aplankti. Ukrainas karavēri atkarēja jaunas pozīcijas Vovčankas zīmeļos. Krīvejas spāki turpinēja attīt un uzbrukt zaudētajiem rajonim ar aviāciju, raķetēm un artilēriju, skaidroja bildu analītiķis Julians Repke. Kad porsvīstu papildu spākus no Vovčankas upes dienvidu krostais zīmeļim, Ukrainas spāki izmantojuši vocu tanku tiltlicēju Baiber, atzīmēts publikācijā. Paldiska klausotājs starptautisko notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.